Папа Францішак здійснився не раніцей візиту у Ватиканський дитячий диспансер Святой Марти, а затим у залі Павла VI зустрівся з дітьми, вихованцями диспансеру, їх сім'ями і волонтерами, які кожен день допомагають сестрам з конгрегації дочок милосердності Святого Вінсента де Поля. Жест Святого Айца підтверджає любов, з якої пантифіки завсёди ставіліся до гэтай доброчинної ініціативи в Ватикані, розпочатай больш за 90 гадоў тому, лічыць сестра Антонієта Калакі, кіраўнік диспансера. У размове з Ватиканським радою яна призналася, што гэта вялікая падзея для супрацоўнікаў, бо ўсе ведаюць стаўленне Францішка да бедных. Менавіта дзяцей з малазабяспечаных сем'яў прымаюць ва ўстанове. У гэтым годзе адбылося 3,5 тысячы візітаў у медыцынскую амбулаторыю, дзе працуюць 22 ўрачы-валанцёры. Дзеці, клопат пра якіх ажыццяўляецца тут, паходзяць з усіх кантынентаў. Трэба нагадаць, што Ватыканскую дзіцячую ўстанову наведаў 30 снежня 2005 года Бенедыкт 16. У дыспансеры прапануюць не толькі медыцынскую дапамогу. Тут прымаюць дзяцей, якія знаходзяцца ў патрэбе, і забяспечваюць іх і іх сем'і прадуктамі харчавання і адзеннем. З 1922 года ва ўстанове атрымалі дапамогу тысячы малазабяспечаных сем'яў.